Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Ali je stari Beograd imao jedan svoj naročiti praznik, jednu svoju domaću svetkovinu, nezavisnu od sviju promena i režima kroz dugi niz godina. To je Markovdan, koji je proslavljao la cela varoš na svoj način, a kojim se naročito ponosila beogradska Palilula. Uoči samog praznika osluži se bdenje, a u samu zoru prangije gromko pozdravljaju osvit velikog praznika. Sam mitropolit služi svečanu službu, kojom prisustvuju najviši činovni državnici, popečitelji, savjetnici i najugledniji građani. Činovnici u kaputima na formu Atile, sa ubranim strukom, pletenim petljicama i tvrdim dugmetima od gajdana s merđanom u vrhu, na glavi crna činovnička kačketa, a ispod nje spuštaju se široki, glatki i ravno podsečeni zulufi koji pokrivaju slepočnice do samih obrva. Na nogama štifletne sa lakovanim vrhovima ili lake čizme ispod crnih pantalona koje se ne bi krzale, pridržava metalno dugme utvrđeno na potpetici. Pa onda je snaflija u čohanim čakširama, ječermama, tankoj košulji od srpskog platna i vunicom i šaranim čarapama u plitkim papuđijskim cipelama utegnuti u širok tarambolos koji sitnim resama bije po levom bedru. Cincari u dugačkim anterijama sa uzdužnim prugama, tesnom ćurčetu, fesom s kratkom čubastom kićankom, dugačkim čarapama ispod anterije, brojanica ili strukom bosiljka u ruci, burmuticom za pojasom i šarenom maramom koja viri iz anterije. Varošanke u bogatim pistanima, svilenim bajaderima, škuteljkama sa skupocenom samurovinom ispod kojih se ukrštaju bele svilene marame što pokrivaju isečen fistan na grudima i košulju od svilenog venedika. Na glavi tepeluk od bisera sa krupnim zrnom u sredini, šamija oko tepeluka sa briljanskim granama, prstenom na sredini i pužđulom sa strane. Zanatlije i majstori u skromnom suknenom turskom odelu. Siromašne žene koje odraslu decu vode za ruku, a sitnu nose u naručju. Sve se to krenulo i kulja ulicama. A pored plota u hladovini na šamlici sede žene vezane za kuću, posmatraju ovu nalogu, podmiguju i kriveći ustima ušmirkuju se na kakvu nafrakanu kačiperku što se vrcka ulicom i izazivački promiče mimo prolaznike.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas govorimo o knjizi Zapisi starog Beograđanina Koste N. Hristića, koju je objavila francusko-srpska knjižara Am Popovića u Beogradu. Knjiga je objavljena na Preobraženje 1923. godine, a umjesto predgovora o prvom izdanju, autor kaže, ako ovi zapisi doprinesu da se probudi i pojača interesovanje za razvijanje političkog, kulturnog i društvenog života u našem narodu, ako budu uspeli da što jače istaknu naše prilike i odnošaje za posljednjih nekoliko decenija, ako iznesu što verniju sliku ljudi, koji su, pored svih svojih mana i svih svojih strasti, ipak odano i rodoljubivo sarađivali da se tek oslobođena otadžbina naša unapredi u političkom i u prosvetnom i ekonomskom pravcu, ako budu mogli poslužiti kao koristan materijal i pouzdan izvor za docniju istoriju nove Srbije, ako pripomognu i kod nas stvoriti uverenje i utvrditi istinu, da pravi patriotizam doista ne znači samo voleti svoju zemlju, nego i njenu prošlost, onda je cilj tih zapisa postignut, jer oni drugoga cilja i drugih pretenzija i nemaju. Drugo izdanje izašlo je o Božiću 1937. Izdavač je u predgovoru drugom izdanju napisao: prvo izdanje zapisa starog Beograđanina štampano je u dve knjige 1925. godine. Drugo izdanje, pored celokupnog materijala iz prve dve knjige, obuhvata i sve članke starog Beograđanina, koji su počeli biti objavljivani u Politici pre 16 godina, a koji do danas nisu u zasebnom izdanju štampani. Ovo drugo znatno dopunjeno i ilustrovano izdanje pojavljuje se u jednoj knjizi i predstavlja zbirku svih zapisa starog Beograđanina koji su po svojoj sadržini, istinitosti opisanih događaja i po načinu kojim su oni prikazani, zaista dragocen izvor autentičnih podataka za sve istoričare, a naročito za istoričare Beograda, a ujedno su i prijatna lektira kako za savremenike u zapisima opisanih događaja da ih podsjeti na minulo doba, tako i naročito za sve mlađe generacije da ih upozna sa negdašnjim događajima, ljudima i starim Beogradom, današnjom prestonicom naše lepe Jugoslavije. U retko lepom, pripovedačkim stilom napisanom tekstu i interesantnom izlaganju fakata nalaze se prvoklasni crteži u peru akademskog slikara Dragoslava Stojanovića i nekoliko vrlo retkih slika staroga Beograda koje nam je ljubazno stavio na raspoloženje gospodin Milan Jovanović Stojmirović. Danas govorimo o ovoj knjizi o Kosti Hristiću, a sa nama je u studiju Predrag Peđa Todorović, magistar zidnog slikarstva i mozaika i jedan od najboljih poznavalaca kulturne istorije Beograda. Predrag Peđa Todorović je multidisciplinarni istraživač i neko ko na jedan osoben način misli i istražuje Beograd. Peđa, dobrodošao u našu emisiju Kontrapunkt.
Hvala vam što ste me pozvali.
Da najpre predstavimo našim slušaocima samu ličnost Koste N. Hristića. Knjiga Sime Ćirkovića, Kalemegdanske senke, portret beogradskog čoveka, kaže za njega: nikud bez štapa i kaducej nije. Kaducej je štap boga Merkura, obavijen dvema zmijama. Jedna je otrovnica, a druga je isceliteljka. To je štap koji nose glasnici, poklisari, kao simbol svoje misije i znak naročitog poverenja. Ovaj štap, kaducej, simbolizuje i ljuti dodir vode i vatre, zla i dobra, i oličava mračne izazove naspram dobrote i čestitosti. Sve je, kaže Simo Ćirković, na njemu prvoklasno. krije da odele i košulje poručuje u istoj krojačkoj radionici, velikom salonu u Londonu, gde svoj modni orman ekipira i knez namesnik. Kad naruči karuce da ode do banke, uzima štap. Inkrustiran je biranom belokosti i malo zatamljen ruskim srebrom. Ovaj štap je zaštitni znak njegove otmenosti, ali bez one prefinjene upletene mudrosti u dva figuralna niza koji podrazumeva posjedovanje kaduceja. Krasi ga goropadno svih onih koji su bili isprva sluge kod kapetan Miše te naučili onu vrludavu tajnu matematiku trgovanja, pa su sada u drugoj generaciji osiona gospoda, čiji je potplašaj pun zlatnika raznih fela. Sluge skaču na njihov mig i podvode im milosnice zbog kojih propadaju slabija carstva. Kad su umore od izazova tajnog živovanja i kad su vidjeli Rothschilde izbliza, povukli su se u onu graju čaršije koja znači doživotni prestiž. Evo, Peđa, kažite nam kako vi sagledavate Kostu Hristića, koji je bio izuzetno značajna ličnost svoga doba, bavio se diplomatijom i bio je i pisac.
Ja moram pre toga našim slušaocima da kažem nešto što je Kosta Hristić, u stvari sin Nikole Hristića, koji je bio ministar unutrašnjih dela u vreme kneza Mihajla. Šta je za ovoga uvaženog gospodina Nikolu rekao sam knez Mihajlo, i to 20. januara 1862. godine Vuku Karadžiću? Što se Nikole Hristića tiče, ja ga i danas smatram i držim za onog čoveka za kakvog i onda kad sam se o njemu s vama više puta razgovarao. Pošten, strog, vrlo radan, bespristrasan i meni više svega odan. Nikola Hristić ovom knjigom Zapisi starog Beograda, odnosno njegov sin Kosta Hristić, a nisam rekao džabe Nikola, jer Nikola je bio na neki način onaj koji je hroničar, a njegov sin je također kao diplomata, kao odličan pisac. Ja bi ovu knjigu preporučio, koja je sada, nažalost, zaboravljena. Ja bi ovu knjigu preporučio kao obaveznu lektiru u školi, u školama, koja se ne tiče samo Zapisa starog Beograđanina o Beogradu, već i o Srbiji. Znamo da je takvih zapisa nekada bilo, kao što je Felix Kanic dve svoje velike knjige ostavio gde je opisao Srbiju, ali ovo je od jednog hroničara koji, jako je važno istaći hroničar, zato što danas obično podvlačimo ulogu istoričara, a istoričari mogu da budu oni koji pišu istoriju onako kako im drugi kažu, onako kako nisu videli. Ovo su ljudi koji su bili neposredni svedoci svoga veka, svoga 19. veka, i naravno Kosta Hristić je ušao i u 20. vek i time je osvedočena naša najveličanstvenija istorija za vreme Obrenovića, a boga mi i Karađorđevića.
Da, evo samo da podsjetimo. Dakle, Zapisi starog Beograđanina govori o značajnim ličnostima i značajnim događajima Beograda u Srbiji i Beogradu tokom 19. veka. Prvo izdanje, ono iz koga smo čitali prvi predgovor, dakle 1923. je bilo izdanje izdavačke knjižarnice Branislava Cerovića Ajšteta iz Beograda, i ta knjiga je sadržala oko 480 stranica. Obnovljeno ilustrovano izdanje štampano je 1937. u izdanju francusko-srpske knjižare Ama Popovića. Nolitovo izdanje objavljeno je 1989. a štampano izdanje poslednje Prosvetino izašlo je 2011. godine. Knjigu, kako što ste rekli, Kosta posvećuje svom ocu Nikoli Hristiću. On je bio upravnik Beograda i predsednik vlade u doba kneza Mihajla. A ova svoja sećanja, očeve priče i arhivsku građu Hristić počinje da piše i objavljuje u penziji pred kraj sedme decenije života. Prvi članak je knez Mihajlov bal, on je izašao 1921. godine u Politici. Narednih pet godina izašlo je 57 zapisa starog Beograđanina. I kako ste vi rekli, ovo je izvanredno svedočanstvo, baš kao što je to i predvideo autor u tom prvom izdanju,
ali je zaboravljeno,
o nečemu veoma važnom minulom i posle upletenom u istoriju praktično koja više nije imala nikakvog smisla, i ređenje samo godina i trpanje u glavu takvih faktografskih podataka na način na koji se to radi ne otkriva ništa o istoriji jednog vremena. Ne znam da li se sa mnom slažete.
Kako da ne, potpuno, ovo nije beletristika, ovo je zaista hronika i više od istorije. Ovo je jedna knjiga koja se ne odnosi samo na naše vladare i na naše najuticajnije ličnosti, već i na obične građane, obični narod, kao i na građevine koje su bile u tom trenutku aktuelne. Neke, nažalost, su zubu vremena odolele, a neke i dalje postoje.
Vi ste za početak odabrali je prikaz trgovačkog života starog Beograđanina. Jednu sliku sa Marvene pijace.
Jeste, Marvena pijaca se nalazila na mestu gde se nalazila čuvena, nekada čuvena, ali zapuštena Batal džamija. To je mesto koje će 1902. godine Ilkić će tu podići parlament, današnju skupštinu. Tako da je taj deo na početku Kralja Aleksandra, ulice Bulevara Kralja Aleksandra, bio jako značajan. I ono što sam pročitao na početku tiče se jednog velikog praznika koga su, nažalost, Beograđani zaboravili, posebno Palilulci zaboravili da slave, a to je Markovdan. To je ono što bi rekao ovom prilikom, da je zaborav čovekovo prokletstvo. I to je ono što će nas u stvari dovesti do neke propasti. To mogu slobodno da kažem.
Iz sadržaja, knez Mihajlov bal, cveti, prve trke u Beogradu, stari Beograd i stara policija, oslobođeni Niš, Bukagije u skupštini. Evo, napravit ćemo jednu malu pauzu pa ćemo se upustiti u čudesan zadatak i posao predstavljanja nekih od važnih za vas sadržaja i delova ove knjige.
Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Collective, Nikolov Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
S
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Iljiča Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Neda Hoffman, klavir, Goran Kostić, kontrabas, dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko. Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj govorimo o knjizi Zapisi starog Beograđanina Koste N. Hristića. Podsjetit ćemo na još neke biografske podatke. Kosta N. Hristić rođen je 10. aprila 1852. godine u Beogradu, a tada u Kneževini Srbiji. Umro je 5. marta 1927. u Beogradu, tada kraljevini SHS. Srpski pravnik i diplomata, ministar pravde. Rođen je kao sin ministra i predsednika vlade Nikole Hristića i Julijane, rođene Hadži Jovanović u porodici koja je imala 12 dece. Po majci je bio praunuk Tome Vučića Perišića. U Beogradu je završio četvororazrednu terazijsku osnovnu školu kod učitelja Paje Vekeckog, a potom i šestorazrednu gimnaziju. Završio je pravni fakultet velike škole koji je upisao 1867. Posle toga je studirao pravo u Nemačkoj, u Berlinu i Heidelbergu i u Francuskoj. Radio je najpre u sudu u Valjevu tokom 3 godine, a potom u Varoškom sudu u Beogradu. Nakon toga bio je sekretar srpskog poslanstva u Carigradu 1883. generalni konzul u Solunu 1889. do 1890. načelnik ministarstva inostranih dela od 1888. i 1894. Bio poslanik Kraljevine Srbije u Bukureštu 1895. Rimu 1899. Beču od 1900. do 1903. Ministar pravde u vladi Vladana Đorđevića od 1897. do 1899. Prevodio je drame koje su igrane u Narodnom pozorištu u Beogradu između 1870. i 1907. u prvoj sezoni, 1869. i 70. igrana je Skribova drama Kromvelov sin po njegovom prevodu. U braku je bio sa Leposavom, rođenom Živadinoviće, i imao sinove akademika i kompozitora Stevana Hristića, diplomatu Boška Hristića i ćerku Jelicu, udatu za armijskog generala Milutina Nedića. Sa nama Predrag Peđa Todorović, magistar zidnog slikarstva i mozaika i jednog od najboljih poznavalaca kulturne istorije Beograda. Peđa, evo da krenemo. Zapisi starog Beograđanina. Među najznačajnijim zapisima su oni koji se tiču ličnosti i, rekla bih, tragične smrti kneza Mihajla Obrenovića.
Da, to je nešto što je zaista fascinantno, jer, kao što sam rekao, gospodin Nikola Hristić, otac ovoga pisca, je bio njegov ministar unutrašnjih dela, i to je ono što od 1860. godine, kada knez Mihajlo posle smrti svoga oca Miloša Obrenovića dolazi definitivno na vlast, jer u stvari trebalo bi reći slušalcima da njegova uloga je velika, iako je trebalo da pripadne njegovom starijem bratu Milanu Obrenoviću, koji je 1839. umro i nije ostvario, tako da je vlast prešla na, odnosno kneževina je prešla na mlađeg brata kneza Miloša, kneza Mihajla, koji je zaista u toku svog od 1860. do 1868. on vlada tom kneževinom, tom Srbijom, i on je knez srpski. E sad to namerno kažem knez srpski, zato što posle, kada bude proglašeni na kraljevina, kada kralj Milan, to jest potomak po Jevremu Obrenoviću, unuk Jevrema Obrenovića, koji je direktno vezan sa knezom Mihajlom, kada postane kralj srpski, on neće biti kralj srpski, već kralj Srbije. Srpski i Srbija nije isto, zato što je knez srpski nešto što je važno za ceo srpski narod, a kralj je važan samo za Srbiju. Ono što je interesantno, a što naravno zbog malo vremena ću gledati, da to je opis staroga konaka, staroga dvorca koji se nalazi, dvora koji se nalazio na Terazijama između sadašnja dva dvora, koji je sada poravnat. Na tom mestu je sada jedna fontana, a inače za taj za tu kuću je bilo karakteristično da je podigao Stojan Simić, jedan bogatiji Beograđanin, u vreme kada su tim delom bile močvare prekrivene trskom, što je bilo jako neobično. Čak su sa porugom tadašnji Beograđani, jer tadašnji Beograd se protezao od Stambol kapije, koja je bila na mestu gde je sada Narodno pozorište i gde je sada spomenik knezu Mihajlu.
I to je Stambol kapije bila zapravo deo gornjeg grada.
Da, pošto je nekada ceo Kalemegdan bio opasan tim velikim bedemom koji je imao dubok šanac i tako dalje. I te kuće koje su tu bile, su bile uglavnom turske kuće, turske arhitekture, tako da ako bi se neka zgrada kasnije je kapetan Mišino zdanje, ovaj, kao kapetan Mišin dvor uzdignut, bio je kao div među patuljcima, eto tako, ali to je imalo svoje draži. Sada negde možda slušaoci da shvate da je ova kuća bila zaista po tadašnjim Beograđanima u stvari promašaj, znači na mesto gde su močvare podići jednu kuću. Međutim, knez Miloš je otkupio od Stojana Simića ovu kuću i pretvorio je u dvor u kome nije stanovao knez Miloš, jer knez Miloš je u stvari stanovao u Kragujevcu, Požarevcu, a ako bi oceo u Beogradu, onda je bio u svom konaku na Topčideru, koji dan danas na svu sreću među zaista zgradama muzejskog karaktera. U ovom dvoru, znači novom dvoru, je jako karakteristično da je knez Mihajlo proveo svoje poslednje godine i pored tog dvora, kad je knez Miloš bio živ, sazidan na mesto novog dvora, sadašnjeg novog dvora koji dan danas u životu, tu je bila jedna kuća koja je po knezu Milošu trebalo da pripadne knezu Mihajlu. Međutim, kako to obično biva, kuća je ubrzo je postala dom gde su bili kneževski poslanici i unutrašnjih dela na prvom spratu, da bi posle ukinuto bilo kneževsko poslanstvo i došlo je do spoljašnjeg poslanstva i do unutrašnjeg poslanstva. Ovo je interesantno, pošto je u ovome dvoru, odnosno u dvoru koji sada više ne postoji, održavani su, to ste teli da me pitate, održavani su i balovi. Naravno, tu je knez Mihajlo je bio jako raspoložen prema građanima. Tu su dolazili zaista građani i čak Kosta N. Hristić ovde opisuje jedan deo koji je jako zanimljiv, a to je da je taj u stvari dvor gde je završio svoj život poslednji od Obrenovića, a to je Aleksandar Obrenović, gde je ubijen sa svojom suprugom Dragom Mašin i onda je ta građevina i porušena, ali kažem održavani su i balovi i interesantno je da je on zapisao, znači, hroniku svoga doba. Prvo jedna zima, dubok sneg i Beograđani koji su dolazili na taj bal, koji su ova kuća o kojoj sam pričao, koju je knez Miloš u stvari imao namere da ostavi svom sinu Mihajlu, je bila na neki način, služila je kao spremište za bal. Pa su onda činovnici nalazili razne pantljike i tako dalje. Znači, dolazile su bogate građanke u svojoj garderobi, ali u nekojim torbama, a onda su gacale po tom, i naravno svi su gacali po tom snegu da bi došli do bala, do odnosno do dvorane.
A Kristić opisuje tu neki od strašnih snegova i kaže dan za koji je zakazan bal, toliko očekivani, odigrao se u vreme kada je Beograd osvanuo u nezapamćenom snegu. A tada, u to vreme kada piše Kosta Hristić, kaže drugačije su nekada pre 50 godina, od tog vremena, dakle, bile zime u Beogradu, zima je bila zima, veliki snegovi, jaki mrazevi trajali su nedeljama i nedeljama. Ali, kaže, tog januarskog dana 1865. takav sneg se odavno nije zapamtio. Ulicama se nije moglo proći, krovovi su bili pritisnuti snegom i u svakoj kući po naredbi policije neko je morao da se penje na krov i da skida sneg, kako se kuća ne bi srušila. I još, kaže, nije bilo fijakera koji bi se uzimali pod najam. Samo Nikolicina je imala svoje privatne fijakere koji nisu stajali ni na kojoj stanici i nisu bili na raspoloženju publici. I, ovaj, kaže, pokojni oca Savić, upravnik fondova, imao je, na primjer, svoj fijaker koji je stavljao na raspoloženje samo predsjedniku ministarstva, i to nekakvom svečanom prilikom za dvorski ili opštinski bal i njegovoj gospođi kada bi išli u amam. I tako su u stvari izgledali, tako je izgledao taj dan kad se odigravao
bal
i kada su gospođe nosile u svojim torbama te tu opremu čitavu, balske haljine, i morale su da pređu sve te smetove.
Jeste, ali da ne bi ispalo da samo pričamo o balovima, jer knez Mihajlo nije zaslužen samo za balove. Prvo, vreme kneževine je vreme kad su i dalje bili, nažalost, pod Turcima, kad je Beograd i dalje bio pod Turcima, kad su Turci se ophodili prema Srbima tako da od Stambol kapije do unutrašnje Stambol kapije, odnosno do Kalemegdana, nije moglo da se prođe zato što bi kauri nastradali ili bi bili izrugivani i tako dalje. Tako da su, recimo,
kapija je bila tako, kako je opisuje Kosta Hristić, masivna, od tesanog kamena sa jakim visokim vratima, okovanim gvozdenim pločama, i levo i desno od kapije bio je lanac sa visokim bedemom.
Jeste.
I bilo šta da se događalo, bilo kakav problem da je nastupio, ta kapija se zatvarala i saobraćaj prekidao.
Jeste.
To je bilo u ovo vreme prisutno.
Jeste, a kasnije je to bila jedna kapija koja je potpuno propala, koja je bila otvorena kad su Turci, naravno, izašli, koja je bila prekrivena jorgovanom i trnjem, pa je izgledala da je preko nje pao neki prelep cilin. To je, recimo, isto po opisu Koste Hristića. Ali ono što je interesantno u ovom delu, što bi bilo jako lepo ispričati, nezavisno od te Stambol kapije ozloglašene, kauri, odnosno Srbi, su se kretali šefteli sokačetom. Šefteli sokak je bio u stvari čika Ljubina, se zvala Šefteli Sokače, to je bio jedan voćnjak gde su Srbi mogli nesmetano od Turaka da prolaze.
I mi vidimo zapravo kako je izgledao Beograd do oslobođenja, do predaje čuvene Ključeva u ruke,
do prodaje 1867.
I kako je to krenuo izgradnja jednog Beograda koji odmah je krenula i sa neverovatnim
elanom
se odvijala.
Da.
I koliko je knez Mihajlo zaslužan za unošenje tog duha i te takve promene u Beogradu?
Pa, knez Mihajlo je jako zaslužan. Knez Mihajlo, uopšte, znači, Obrenovići su jako zaslužni za to renoviranje,
izgradnju,
u stvari. Izgradnju, da, za izgradnju Beograda. Ali ono što ne treba izostati ovom prilikom, to je pomenuti 1862. odnosno sukob na Čukur-Česmi, koji je bio presudan. Na Čukur-Česmi sukob je bio presudan kad su Turci pomahnitali, pa su onda gađali sa Kalemegdana iz topova, bombardovali Beograd. To namerno kažem. I to je usledilo to što ste vi rekli, predaja ključeva 1867. godine. Kneza Mihajla treba istaći kao jednog od zaista najborbenijih i najvatrenijih. On je inače bio jako miran, staložen, čovjek koji nije imao uopšte protiv ako mišlje da sasluša drugoga. Znači, nije bio isključiv. To je nešto što je danas retko, pogotovo u politici. On je bio čovjek koji je iznad svega teo da se oslobodi vekovnog turskog jarma.
I to je očevidno i bio povod za njegovo ubistvo, jer mi imamo sada više od 2,5 prošlo od tog ubistva, a nije utvrđena pozadina ovog slučaja. I jasno je da čovjek koji je od Srbije stvorio Pijemont Balkana i pripremao sveopšti ustanak i ujedinjenje hrišćanskih naroda jugoistočne Evrope je eto bio brutalno ubijen u Košutnjaku 29. maja 1868. Kažite nam kako Kosta i da li Kosta N. Hristić analizira ovo ubistvo i kako o njemu govori?
Ja moram da kažem ovom prilikom da je po ubistvu kneza Mihajla Karol, koji je bio vladar rumunski, rekao da je to da će to ubistvo u velikoj meri uticati na kartu Balkana, ne na Evropu, možda bi preuranjeno bilo govoriti o Evropi, ali na kartu Balkana. Ja lično iznosim svoj zaključak da je to nešto, najveća tragedija koja se desila srpskom narodu.
Inače,
ono što je jako interesantno, što je 1868. kad je ubijen, prijavio se ruski vajar Mikešin. Naravno, taj je spomenik ostao samo u projektu. I urezao je na tom spomeniku, koji je bio projektovan da se podigne na mesto kneževog ubistva u Košutnjaku: "Ljudi je moji, što satvoriva, vozdaste mi zlaja za blagaja." Što znači, ljudi moji, šta ste stvorili, šta ste uradili, zadaste mi zlo za dobro. Ako je to mogao jedan ruski vajar da kaže, to ove reči mnogo govore o tome što ste me pitali.
Jasno je da ovi mozaici zločina treba tek da budu očevidno rasvetljeni, i sve dimenzije tih zločina koje su u stvari u odnosu na dinastiju Obrenović se pokazali kao jedan kontinuitet, trebalo bi o tome izuzetno govoriti. Ono što bih voljela izuzetno zapravo napraviti rekonstrukciju koja bi obuhvatala sve elemente. Ali ono što hoću da vas pitam, jer naše vreme, nažalost, vama brzo promiče. To je košutnjak, je tada, u stvari naziv košutnjak je po košutama koje su prolazile, to je bila jedna sada predivan park, ali jedna šuma iza koje se nalazila Rakovica, a ceo Beograd je u stvari bio po termalnim vodama, praktično banja.
Jeste, iza se nalazila Rakovica koja je bila poznata banja. Uopšte ceo Beograd je bio pun termalnih izvora i to je poznato ne samo iz tog doba, već i iz ranije doba, iz doba Singidunuma, kada Strabon opisuje tu Šumadiju koja je nepregledno prostranstvo, ne šume nego prašume. Tako da je taj košutnjak u stvari deo te u stvari prašume po kojoj su hodale košute koje su vladari, ajde kažem i ostali lovci lovili. Ali knez Mihajlo nije bio toliko ratoboran, on je najviše voleo konje i njegova velika ljubav su bili hipodromi. Taj hipodrom se nalazio u delu sada bulevara, Aleksandrovom bulevaru. I to je jako interesantno na periferiji nekadašnjeg Beograda. Ali ono što bi istakao ovom prilikom, to je da je knez Mihajlo, ako ste mislili možda da je to ubistvo od Karađorđevića, ne znam, ali knez Mihajlo je jako poštovao Karađorđa, svuda je isticao Karađorđa, on jedino nije mogao da podnese one koji su isticali Karađorđa, a koji su unižavali njegovog oca, kneza Miloša. E, to on nije mogao da podnese. A inače, to koliko je on poštovao Karađorđeviće, koliko se prema njima odnosio čak i više nego rodbina je, što je knez Aleksandar Karađorđević, otac Čika Pere, odnosno Petra prvog Karađorđevića, bio njegov adjutant. Naravno, on je prema Karađorđevićima negovao jedno veliko prijateljstvo, jer je to bio on je takav bio, i to treba reći.
Evo, naravno, podsjetit ćemo se u budućnosti još koji put ove knjige, izuzetno značajne, svakom preporučujemo da je nabavi, a sadašnji Beograd je ispunjen i zapravo zaštitni znak su ne samo latinica, već i nazivi na engleskom jeziku. Tako da možete vidjeti velike bilborde na kojima piše Shaping Belgrade of Tomorrow. Znači na engleskom, uobličavamo Beograd budućnosti, a kada napuštate ili ulizete u Beograd, postavljene su neke granitne ploče poput nekog nadgrobnog spomenika na kojima piše na engleskom jeziku opština Beograd ili vi napuštate Beograd. Dakle, na engleskom jeziku utisnuto u te nekakve monstruozne nadgrobne spomenike, jer na to liči.
I sav taj napredak otpočeo je u kući na kojoj je zlatnim slovima napisano Miša Anastasijević svom otečestvu. Pre 8 godina taj su natpis skinuli varvari koji su bili pritisli i spremali se da uguše i samu otadžbinu našu. Sve što je ćirilicom zapisano bilo, oni su gonili i uništavali. Oni su u njoj gledali otpor, borbu, samostalnost i državu. Oni su bajonetima skidali natpise po ulicama, menjali njihove nazive, brisali firme, kopali ploče na kućama, a nametali njima prijateljsku, predanu, i vernu latinicu koja je značila pokornost i samoodricanje. Iako bi vam se postavilo pitanje ko su onda bili najrevnosniji pomagači onoga krivičnog nasilja, gonjenja i mržnje, najcrniji dušmani srpskog plemena, ne bi danas isto tako bilo prinuđeni da ćutite, kao što ste i pre 8 godina morali ćutati i trpeti. Ja mislim da sam na ovaj način odgovorio na ono što ste, odnosno ne ja, nego naprotiv ova knjiga, odnosno to doba zajedno sa Kostom i Nikolom Hristićem.
Govorili smo o knjizi Zapisi starog Beograđanina Kosten Hristića. Svi citirani odlomci su iz obnovljenog ilustrovanog, dakle drugog izdanja štampanog 1937. godine u izdanju francusko-srpske knjižare A.M. Popovića. Naš gost, Predrag Peđa Todorović, magister zidnog slikarstva i mozaika i jedan od najboljih poznavalaca kulturne istorije Beograda. Ivana Đorđević je muzički urednik, Igor Ristić je zadužen za ton, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović. I želim vam prijetan i lep dan.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.